Tak už tam vypadal netrpělivě, posedával na dělí. Já jsem rád, že jsem zase tady. Opravdu jsem rád. A chtěl bych se sdílet s něčím, co mám na srdci už delší dobu. Je to něco spojeného s odpočinutím, s pokojem, s domovem, s naším přebýváním. Tam bude dlíme, kde naše srdce přebývá. Protože my procházíme na tomto světě těžkostma, trápeníma, nenaplněnýma touhama. Něco, co prostě bychom chtěli a nemáme, o čem toužíme a nevypadá to, že by to mohlo nastat. Jo? Nebo se s něčím trápíme a nevypadá to, že by to mohlo přestat. A Pán Ježíš řekl, že na tomto světě budeme mít trápení. Věřím, že z písma vyplývá, že Bůh tato trápení nebere z našich životů. Proto, aby se ukázalo, jestli to s ním myslíme vážně. Proto, aby jsme se ho naučili hledat. Proto, aby nám to pomohlo se přesunout od našich starostí k hledání jeho samého. Nedávno jsem poslouchal pojednání Jana Amose Komenského o obecenství a o chválách, o chválení. A on tam říká, on tam píše teda, že prostě my často jsme, jak tam bylo napsáno, zlčiví a sobě navzájem rohatí. A nebo tak nějak v tomhletom jako stylu, s tou staročištinou a sobě nespolek rohatí, tak nějak to tam bylo. A že vlastně ty těžkosti, které Bůh od nás neodebeře, jsou tady kvůli tomu, aby ulámali ty rohy. Aby nás přiměli přemýšlet vážně o těch věcech, na které skutečně záleží. A že to není věc snadná a jednoduchá, je jasný. Ale nikdo nikdy nikomu nesliboval, že to tady bude jednoduché. Zaslíbeno máme vítězství a pomoc. Ale nemáme zaslíbeno, že to bude bez problémů. A pojďme se podívat do Božího slova. Já bych rád přečetl několik na úvod, trošičku delší možná úsek z listu Židům. A budu číst z 3. kapitoly od 7. verše. Předtím vlastně apoštol Pavel zdůrazňuje, že si máme dát pozor na to, když Bůh mluví. Že to nemáme s tím zacházet lehkomyslně. Že nemáme si prostě zacházet s Božím slovem a s tím, co Bůh říká, neopatrně, lehkovážně, bez nějakého zamýšlení se nad těma věcma, protože on ukazuje jako příklad Izraelity, kteří vyšli, ale přesto nedošli. Mnozí z nich. Celá jedna generace zůstala v pustině. Nikdy nedošlo. Jo? A k tomu se dál dostanu. Apoštol Pavel tady oslovuje ty, kteří dobře znají tu historii. Ale já věřím, že to i my známe dobře, takže já nebudu připomínat ty věci, jak to na té poušti vypadalo, když Mojžíš vedl lid z Egypta. Apoštol Pavel mluví tady k těm, kteří znají a rozuměli chrámové bohoslužby, kteří věděli, o co šlo. Ale já věřím, že i my tomu rozumíme, protože všichni známe tu historii. A tak věřím, že dokážeme pochopit a sledovat tu osu těch myšlenek, kterou apoštol Pavel tady sleduje. A jedna z těch os, o kterých chci mluvit, jedna z těch důrazů, který tady je, je odpočinutí. Je odpočinutí. Sledujeme to, o čem tady apoštol Pavel píše. Od 7. verše. Proto, jak praví Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce, jako při onom rozhořčení ve dní pokušení v pustině. Kdy mě pokoušeli vaši otcové tím, že mě zkoušeli a viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na to pokolení rozněval a řekl jsem, stále bloudí srdce. Oni nepoznali mé cesty. Jak jsem přísahal ve svém hněvu, jistě nevejdou do mého odpočinutí. Hleďte, bratři, aby snad někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. A proto se navzájem napomínejte, každý den, dokud se říká dnes. Jo, to dnes je tam s velkým D, protože se myslí ono dnes. A to je důležité. Aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Když jsme se stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce. Když se říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce, jako při onom rozhořčení. Kdo jsou ti, kteří slyšeli a způsobili rozhořčení? Což to nebyli všichni ti, co vyšli z Egypta, skrze Mojžíše? Na koho se hněval 40 let? Zdali ne na ty, kteří zhřešili a jejich mrtvoly padly v pustině? A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí? Ne-li těm, kteří neposlechli? I vidíme, že nemohli vejít pro jeho, že nemohli vejít pro nevěru. Stále platí zaslíbení pro vstup do jeho odpočinutí. Bojme se tedy, aby se snad neukázalo, že někdo z vás je promeškal. Vždyť také nám byla oznámená radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo zvěstí jim však neprospělo, protože nebyli spojeni s vírou s těmi, kteří slyšeli. Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili. Jak řekl, jak jsem přísahal ve svém hněvu, nevejdou do mého odpočinutí. Ačkoliv to dílo bylo od založení světa hotovo. Neboť kde si řekl o sedmé dní takto? I odpočinul Bůh sedmého dne od všeho svého díla. A zde zase nevejdou do mého odpočinutí, protože tedy zůstává možnost, aby někteří do něho vešli, a protože ti, kterým to bylo dříve zvěstováno, nevešli pro neposlušnost, opět určuje jeden den. Dnes. Když Davidovi po tak dlouhém čase říká, jak předpověděno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Kdyby je totiž Josue uvedl do odpočinutí, nemluvil by o jiném pozdějším dní. A tak zůstává sobotní odpočinutí Božímu lidu. Kdo totiž vešel do jeho odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, tak jako Bůh od svého. Pospěšme si tedy vejít do onoho odpočinutí, aby nikdo nepadl do stejného příkladu neposlušnosti. Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvouseční meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku. A je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce, a žádné stvoření není před ním skryté. Před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté. Tak, bylo to dlouhé. Až do 4. kapitoly 13. verše jsem to přečetl. A takže, ale chtěl jsem, aby jsme to měli v kontextu. O čem tady apoštol mluví? Co vysvětluje? On na příkladu Izraelitů vlastně vysvětluje princip vstupu do odpočinutí. Když si vzpomenete na první příběh Bible o stvoření světa, kdy Bůh v šesti dnech stvořil svět. Šestý den byl stvořen člověk. A sedmého dne Bůh ustal. A odpočinul od svého díla. Je to tak? Bůh sedmého dne odpočinul do svého díla. A na mě to působí tak, že Bůh v tom sedmém dni chtěl se setkat s člověkem. Chtěl s ním strávit čas. A protože člověk nikdy do toho odpočinutí nevešel, tak to odpočinutí stále zůstává. A to odpočinutí je nachystané dnes. Dnes. Je tam třikrát nebo čtyřikrát řečeno, že určuje nový den a ten den je dnes. Je tam důraz, v celém Božím slově je důraz na to, že právě teď je ta milost. Že tento okamžik je okamžik vhodný. Jo? že dnes je ten den. Toto je ten den, kdy se máme setkat s Bohem. Jako kdyby pořád je tady ta sobota přichystaná. Jako kdyby pořád Bůh čeká, že vejdeme k němu do toho odpočinku. Protože on je tady jako ten, který sedmého dne odpočinul a zve nás k němu, aby jsme vešli do toho odpočinku. A ten den, kdy to máme udělat, je dnes. Jo? To je teoretický základ. Pojďme se podívat teďka na to, jak to prakticky, co to prakticky znamená pro nás. Je tady napsáno, že Bůh odpočinul od svého díla a apoštol Pavel to vztahuje na nás. Že odpočinutí je v tom, když přestaneme konat svoje dílo. Když jdete do starého zákona, tak zjistíte, že vlastně to byl smysl soboty. Apoštol, pardon. Když vlastně pán Ježíš byl taky nazván apoštolem víry, tak ten se vlastně nespletl. Jo? Takže pán Ježíš, když pořád zákonníci na něho útočili skrze sobotu, protože on v sobotu dělal různý věci, a tak vlastně ukazoval a ptal se a položil otázku. Co je v sobotu dovoleno dělat? Jo? A oni to brali tak, že sobota je zákaz. Že sobota je zákaz dělat určité věci. Pán Ježíš se jim snažil ukázat, že sobota je prostor pro to, aby konali boží věci. A proto máme přestat s vlastními pokuskami, proto máme přestat prostě se starostma o živobytí, s prací na poli, se zajišťováním toho a onoho. Ačkoliv třeba dobytek se napojí, že? Protože by trpěl. A to není dobrá věc. Jo? Takže v sobotu pán Ježíš chtěl ukázat farizeům, že v sobotu je dovoleno konat dobro. Že v sobotu je dovoleno uzdravovat. Že v sobotu je dovoleno se najít, když máte hlad. V sobotu je dovoleno napojit dobytek, když máš jízeň. V sobotu je dovoleno konat boží dílo. Protože sobota je prostor pro to, aby se konalo boží dílo. Sobota byla stvořena kvůli člověku a kvůli Bohu, aby se v ní mohl člověk setkávat s Bohem. Protože on tady spojuje, apoštol Pavel, sobotu odpočinutí a obecenství s Bohem. Bůh pozývá člověka do odpočinutí, k sobě. A tehdy, když my jsme v něm a odpočineme od svého díla, tehdy vstupujeme do toho sobotního odpočinku, který zůstává božímu lidu. A my můžeme vnímat ten odpočinek, bo ten sobotní den, že je stále před námi, protože je to tam, co nás čeká na věčnosti. Ale víte, to je pravda. Jenže my do věčnosti vstupujeme dnes. A tak, i když pořád na tomto světě budeme mít trápení, budeme mít boje, budeme mít úzkosti, budeme se obávat o naše blízké. Prostě, protože tento svět je nejistý a my nejsme prostě z kamene. Ale není ostuda, že máme někdy splín. A tak není ostuda, že prostě máme starosti, že máme strach, že prostě s něčím zápasíme, že se něčím trápíme. A tak to je. Pán Ježíš mluvil o odpočinku a on nás všechny zval k odpočinku. On mluvil o tom, že svým učedníkům dává svůj pokoj. Svůj pokoj vám dává. A jak vypadal ten pokoj, který prožíval pán Ježíš? Jak vypadal ten jeho odpočinek? Kolikrát večer odešel nahoru, aby se modlil? Dobrá, byl to odpočinek, jak bychom si my to představovali? Kolikrát jeho učedníci, kteří s ním šli s ním, měli takový hlad, že v sobotu museli mnout kvasy, jo? Trhali kvasy, mnuli je a jeli to zrním, protože měli hlad. Jo? Protože v tu chvíli zrovna od někud někam šli a prostě nějak to tak prostě vyšlo. A víme, že se o něho starali různé ženy ze svých prostředků pána Ježíše, že měli další a další zdroje a pán Ježíš někdy chtěl a tak ze pěti chlebů udělal produkci několika pekáren, jo. No ale nikdy to neudělalo. Jo? A ti předníci prostě mnuli ty klasy a jedli to syrový obilí. Už se to někdy zkoušeli? Já jsem to jako děcko jedlo, velká taky zkusil. Jo? Jako víte, jako nebylo to nic moc, jako nebylo to nic moc. Nebylo to žádná, prostě žádný bučiček nebo něco takového s vajíčkama na snídaní je lepší prostě, jo? Jo? To teda musím říct, jo? To znamená, ono to má různé formy. Ono to ne vždycky je tak, že to vyhovuje naší tělesnosti, našemu tělu. V tom není ten boží odpočinek. Pán Ježíš, jeho pokoj taky vypadal tak, že zaplakal nad Jeruzalémem. Taky to vypadalo tak, že v Getsemane potil krev. V úzkostech zápasil. Víte, my máme často zkreslené představy o tom, co to znamená odpočinutí, co to znamená hojnost, co to znamená požehnání a tak dále, protože my bychom to rádi jako vnímali, že to je příjemný pro tělo. Ale ono ne vždycky to tak je. Někdy ano, ale ne vždycky. A to znamená, ten odpočinek vypadá trošku jinak, než my si ho představujeme. Je tady silný důraz na poslušnost hlasu Božího. Je tady několikrát řečeno, když teď uslyšíš Boží hlas, nezatvrzuj svoje srdce. Tím se dostáváme k něčemu, čemu jsme my pro sebe nazvali svědomí. Jako lidé. A o svědomí je mnoho co mluvit. Ale já nebudu dneska se příliš věnovat svědomí. Jenom chci říct jednu věc, že Bůh často mluví skrze svědomí do našich životů. Pokud nežijeme v souladu se svým svědomím, zakládáme si na velký problém. Apoštol Pavel jasně Timotea nabádal, aby dbal o svědomí, protože ti, kteří jim pohrdli, si způsobili mnoho bolesti a někteří odpadli od víry. A byly tam nějaký jména a tak dále. Svědomí. Hlas. Boží hlas. Jak to vypadá za zaprazování svého srdce? Písmo hodně mluví o tom a kárá ty, kteří mají stvrdlé srdce. Pán Ježíš často vyčetl, jak svým učedníkům máte stále stvrdlé srdce? Jo? Nechápete? Jo? Neviděli jste, kolik chlebu jsme nazbírali? To je vaše srdce stále stvrdlé? Stvrdlé srdce nám brání slyšet Boží hlas, rozumět mu. Jak to vypadá? Pán Ježíš, když říkal to vyučování o rozsévači. Pamatujete? Jedna ta půda byla u cesty. S tvrdým povrchem. To znamená, to zrno se nedostalo vůbec nikam. To je jako kdyby vlážděná cesta, to zůstalo ležet na povrchu. To neproniklo nikam. To nám ukazuje, je to podobenství tvrdého srdce. Jo. Je to prostě příklad, ukazuje nám na stvrdlé srdce. Jak se zatvrzuje srdce? Srdce se zatvrzuje vzdorem proti pravdě. Je napsáno v Božím slově. To znamená, kdykoliv já slyším Boží hlas, něco čtu v Božím slově, jo, o tom, že třeba mám druhým dávat přednost před sebou. A já jsem v nějaké situaci, kdy jsem v nějakém sporu, ale já se rozhodnu neposlechnout tuto radu. A půjdu do toho sporu, místo abych se podrobil, místo abych přemýšlel o tom, o co tady jde, abych se přimlouval za toho člověka a tak dále, místo toho se rozhodnu postavit se jako bojovník za svá práva. To znamená, já odmítám Boží radu v té situaci. V momentě, kdy odmítám Boží radu v té situaci, tak mé srdce trošku stvrdne. Když to dělám dost dlouho, tak moje srdce bude tvrdé. Nepřístupné jakékoliv další radě. Jakékoliv dalšímu napomenutí. Moje srdce bude stvrdlé a já z Božího slova, i když ho bych ho četl od rána do večera, nevezmu žádný užitek, protože budu mít tvrdé srdce. Jo? To znamená, apoštol Pavel, písmo nás vyzývá, je to v žalmech, je to prostě v prorocích. Nezatvrzujte své srdce, když dnes uslyšíte jeho hlas. Dávejte mu prostor ve svém srdci tomu, co Bůh chce vám říct. Jo? Kdykoliv odmítneme Boží radu, protože je nám nepohodlná, protože ji nerozumíme, nebo prostě proto, že tomu druhému musíme dát za vyučenou, nebo prostě z jiného důvodu, pokud neposlechneme Boží radu do té situace, zatvrzujeme své srdce před Boží radou. A písmo nám říká, když to budeš dělat, tak do toho odpočinutí nevejdeš. Víte, kdyby my jsme udělali nějaký seminář na téma, jak slyšet Boží hlas, tak by to určitě spoustu lidí zajímalo a spoustu lidí by přišlo a čekalo by na příhody. Jak někdo uslyšel, že zazněl od někud nějaký hlas a jak poslechla, co se stalo. Jo? A rádi bychom slyšeli nějaký návod, jak to vypěstovat si tuto schopnost. Jo? No jo, ale jak slyšet Boží hlas? Přestat zatrzovat své srdce. Musím po něm toužit. Potom, aby Bůh mluvil do mýho života. To je první podmínka. Jo? To není o tom, že budu mít něco jako prorocký dar, že budu slyšet, že co Bůh ke mně mluví. Když nejsem ochoten to, kolik tady toho jenom je, kolik je tady vzácných a drahocenných rad v Božím slově. Pokud já nejsem ochoten s nimi řídit, nepočítejme s tím, že Bůh pošle nějakého anděla, který nás profackuje a dostrká k něčemu. Jo? Bůh takové věci nedělá. Netvrdím, že to nemůže udělat. Bůh může udělat, co chce. Jo? Může udělat, co chce. Jo? Ale máme příhody podivuhodných písmů, že? Kdy Bůh dal promluvit oslici, aby zabránil prorokovu šílenství. Kdy se tam postavil anděl s mečem, a který by byl toho Baláma skutečně srazil tím mečem, pokud by Bůh nedal milost a neotevřel oči a ústa té oslici. Bůh může udělat tedy opravdu cokoliv. On není vázaný vůbec ničím. Ale pokud my nejsme ochotní slyšet Boží hlas, když k nám mluví skrze Boží slovo, nepočítejme s tím, že Bůh bude nějak extra zvláštním způsobem ještě do našeho života mluvit. A já přečtu pár veršů z Matoušova evangelia z 11. kapitoly, kde se mluví o odpočinutí. Budu z 11. kapitoly od 25. do 30. verše přečtu. V ten čas pak Ježíš řekl, vzdávám ti chválu, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, protože tak se ti zalíbilo. Všechno mi předal můj Otec. A nikdo nezná Syna, jen Otec. Ani Otce nezná jen Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kteří těžce pracujete, a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Známe ty verše. Mnozí z nás jsme se je učili naspaměť. Co to tady pán Ježíš vlastně říká? On tady chválí nebeského Otce, jo? Že on se rozhodl skrýt před světem. Před těmi, kteří jsou v tomto světě pokládáni za moudré, učené, mocné. A rozhodl se zjevit těm, kteří sami sebe vidí jako ty maličké. Rozhodl se zjevit pokorný. Rozhodl se zjevit těm, kteří mají o něho zájem. Rozhodl se zjevit těm, kterým tento svět pohrdá. A říká, pojďte ke mně. Já vám dám odpočinout. A když mluvím o těchto veršech, tak se vždycky ptám, a můžu se zeptat i dneska a teďka, je tady někdo, kdo si myslí, že potřebuje odpočinek? Je tady někdo, kdo se mu zdá, že je přetížený? Je tady někdo takový, komu se zdá, tam, Vidím nějaký souhlasný přikyvování. Zdá se vám, že jste unavení? Zdá se vám, že potřebujete odpočinout? Ne? Petr, ne? Dobře, uvidíme večer. Jo? Jo? No, je to řečnická otázka. Jo, když mi bylo 20, tak jsem to moc neřešil. Teď, jak už se blížím k 50 pomaličku, už to cítím víc. Jo? Je to tak. A pán Ježíš říká, já vám dám odpočinout. Pojďte ke mně. Cítíš se unavený? Pojď ke mně. Cítíš se přetížený? Pojď ke mně. Jo? Už nech tu svou práci. Nech toho svého pláhučení. Vzdaň, už se konečně vzdej těch svých tužeb. Jo? Přestaň se strachovat o ty věci okolo. Stejně s nima nic neuděláš. Přestaň se strachovat. Přestaň už dál přemýšlet o tom, jak to dopadne, dopadne tamto, dopadne tamto. Jo? Každý den má dost svýho trápení. Stačí, když budeš se mnou řešit ty problémy dneska. Nemusíš řešit to, co přijde za týden, za měsíc, za půl roku. Jo? Jo? Přestaň se už trápit. Pojď ke mně. Jo? Vzdej se těch všeho, po čem toužíš a nemáš. Až přijde čas, já ti to dám. Ty o to nebojuj, ty o to neusiluj. Ty si nezjednávej tady na zemi spravedlnost. Ty nechtěj pro sebe získat prostě uznání v očích druhých. Vzdej se toho, pojď ke mně, protože já jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duši. A tak to říkal pán Ježíš svým učedníkům. To je to, o čem tady mluví apoštol Pavel, to je přesně to samé. A já můžu vyhledávat další místa z písma, které mluví o odpočinku. A uvidíte, že všechny jsou stejné. Jsou popsané trošku z jiného úhlu pohledu, prostě proto, že my lidi jsme různí a každýho z nás strkne, že to napsáno jinak. A proto já jsem vděčný za to Boží slovo, že je napsáno takovým způsobem. My lidi s tím máme problém, protože v tom vidíme rozpory, že jo, jako vždycky, jo, ve všem. Ale to nejsou žádné rozpory. Je to jenom popsáno z 50, ze 100, z 1000 úhlů pohledu, prostě proto, aby to nakonec každému docvaklo, protože jsme každý jiný, jo. A já můžu začít číst z Janova evangelia, kde pán Ježíš říká Židům, kteří v něho uvěřili. Zůstanete-li v mém slově a zůstanou-li má slova ve vás, pak jste opravdu mými učedníky. Budete poznávat pravdu. Pravda vás bude činit svobodnými. A je to tady zase. Svoboda není nic jiného, než odpočinutí. Odpočinutí a pokoj a svoboda a blaženost a radost a já nevím, co všechno. To všechno je prostě jedno a totéž. To je obecenství s Bohem. A to neznamená, že nebudeme běhat, že nebudeme se namáhat. Když pán Ježíš mluví zástupu o tom, jak být jeho učedníky, když říká, že máme zapřít sami sebe, když říká o tom, že nemá, kde by hlavu složil, když říká o tom, že nemáme být jako pohané, kteří usilují o to, co budou jíst, co budou pít a tak dále, co si budou oblékat, že o to všechno se starají pohané, že my máme především hledat Boží království a to ostatní nám bude přidáno, tak jim neříká to, že máme sedět na zadku nebo ležet na boku, jo, a že nám budou pečení holuby lítat do pusy. On tím říká jenom to, všechno to dělej se mnou a pro mě. Na prvním místě ve všech věcech hledej Boha. A to všechno ostatní se pak už poddá. A ty pořád budeš muset chodit do práce. Ty pořád budeš čas od času nachlazený. Pořád čas od času tě budou bolet zuby. Pořád tě lidi budou zklamávat. Pořád budeš prožívat zklamání. A já nevím, co všechno. Pořád tady budou věci, které by se rád a nebudou. Ale ty už tom nikdy nebudeš sám. Ve všem tom uvidíš hlubší smysl. Protože je napsáno, že všechny věci působí spolu k dobrému těm, kteří Boha milují. My v tom všem uvidíme větší smysl. Vše nám to začne dávat smysl. Budeme poznávat Boha a uvidíme, že On nás nikdy neopustí. Že my v tom nikdy nejsme sami. A že když přetrpíme a přetrváme zkoušky a trápení, které máme, že v nich je určitý smysl. Protože Bůh z nich dokáže způsobit dobré věci. Pro někoho jiného i pro nás. Víte, jsem zjistil, že to nejhorší, co v tomto světě je na utrpení, je to, že to nemá žádný smysl. Že lidi jsou nemocní, umírají, trpí, ubližují, je jim ubližováno a nemá to žádný smysl. K ničemu to není. Říše povstávají a padají. Budují se chrámy, ty se zase zřítí. Prostě, jo. Tady budeme demonstrovat za svobodu a potom stejně. Je to jenom iluze, jo, a tak dále. To jsou všecko věci, kdy lidi se obětují a dělají různé věci a je to všecko ničemu. Jo. Ale když jdeme za Bohem, tak on slibuje, že žádná naše slza nebude zbytečná. Že všechno, čím my projdeme, tím ho oslavíme. Všechno dává nějaký smysl. Když je křesťan nemocný, když je Boží dítě nemocný a je nemocnici, tak je tam proto, aby přineslo světlo těm, kteří trpí spoustu. Když Boží dítě je zavřeno v koncentráku s ostatními lidmi, tak tam přináší světlo, slouží těm lidem. Je to pro jejich dobro. Když Boží dítě trpí chudobou, tak je to proto, aby mohlo přinést radost a bohatství v Bohu těm, kteří trpí chudobou spolu s ním. My žijeme v tomto světě. Neseme trápení tohoto světa. Jsme postiženi tím, čím jsou postiženi všichni lidé v tomto světě. Ale pokud my v tom všem jsme s Bohem, tak to všechno dává smysl. A když to přijmeme, když jeho poznáváme, když jemu rozumíme a dokážeme se na něho spolehnout, když mu věříme, tehdy můžeme vstupovat do jeho odpočinutí. A do jeho odpočinutí vstupujeme dnes. Už teď. Mám tady ještě připravené další věci. Ale už myslím, že to takhle nechám být. To také tvoří určitý celek. Svědomí. Hlas svědomí. Jak jsem říkal, nebudu dneska o něm vyučovat. Nechám si to na jindy. Věřím tomu, že mám být ve svém srdci tak nastavení a připravení vždycky se zabývat myšlenkou, co když Bůh po mně chce něco jiného, než zrovna teď chci já udělat. Být připravený, aby Bůh mohl kdykoliv zasáhnout do našeho života. Aby nás mohl odvrátit od zlosti. Aby nás mohl odvrátit od hněvu. Aby nás mohl odvrátit od touhy mít to nebo ono. Aby nás mohl odvrátit od starostí a trápení se nad tím, jak dopadne tamta věc a jak dopadne tamta věc. Aby nás mohl odvrátit od těchto věcí. Aby mohl kdykoliv nám říct, zavolej mu, omluv se, upeč buchtu, prostě modli se, jo, jo, řekni pár vlídných slov tomu a tomu, jo, jo, vypni ten seriál, nechoď na ten fotbal dneska, jo, různé a další věci, jo, to neznamená, že nemůžeme se někdy podívat na seriál, neznamená, že nemůžeme zajít na fotbal, ale Bůh nechce. Aspoň já pevně věřím tomu, že Bůh nechce nás držet na krátkých obratích. Víte, máme v práci u nás ve firmě dva uhliše, teda samozřejmě každý je originál, ale rozdělil bych to na takové dvě skupiny pro účel tohohle výkladu. Jeden můj kamarád, který teďka dělá v Americe, tak má šéfa, který má pod sebou asi jenom 3 nebo 4 podřízení a má na každého z nich dost času a navíc trpí takovým nutkavou potřebou vědět všechno, co dělají jeho podřízení a neustále je korigovat. Jo? To znamená, je to takový mikromanagement, jak se říká, na krátký opratě. Kde člověk cítí každý prostě pohyb, jo?
všecko o všem být informovaný, znát všechny plány dopředu, všechno konzultovat a toto.
No a potom já mám šéfa jednoho. Jo? A ten je ve Francii, takže je tam určitá vzdálenost. Ale navíc on ví, on mi věří. On mi věří. A on ví, že já svou práci udělám dobře. Nebo nejlíp, jak jsem schopen. Jo? On to ví. A to znamená, on, když máme jednou za týden spolu pravidelný rozhovor, tak se mě ptá, jestli něco nepotřebuju. Jestli nepotřebuju pomoc, podpořit, jo, jestli všechno jde, jak mají, jestli nejsou nějaký problémy. A jinak mi nechává svou práci dělat, jak chci. A jenom když je potřeba něco nutného, tak mi zavolám mu pořadí a požádám, abych něco udělal okamžitě rychle, protože je to potřeba. A já věřím tomu, že Bůh se podobá spíš tomu druhému šéfu. Tomu, co mám já, ne co má můj kamarád v Americe. Že on miluje naši tvořivost. On miluje naši iniciativu. On se těší, co my vymyslíme. Znímá to divně? Bůh přece ví všechno. Jo? Jo? To, že něco ví, ještě neznamená, že nemá radost z toho, na co jsme přišli. On chce naši iniciativu. On chce vidět, jak my jsme vynalézaví, jak prostě jsme tvoří. Jo? Já už jsem to, myslím, říkal, že když teďka nedávno naše malá neteř jíce nakreslila obrázek. Jo? A víte co? Jako, já osobně bych to asi nikdy nenakreslil, já kreslit fakt neumím. Ale jako nebylo to nic moc, jako jo, jako nebylo to žádný Da Vinci prostě. Jo? Jo? Ale na to přece nesejde. Na tom nesejde, když to bylo prostě z lásky nakreslený a my jsme s toho měli ohromnou radost. No, protože o to jde. Nejde o to, aby to bylo dokonalý. O to tady prostě vůbec nejde. Bůh dokonalý je. On má dokonalosti dost. Jo, ty anděle, kteří tam zpívají, on má dokonalosti dost kolem sebe. On nás nestvořil dokonalé v tomto smyslu. On nás stvořil takové, aby my jsme dokázali přinášet a tvořit a učit se z chyb a já nevím, a prostě pracovali s ním spolu na tom našem rozvoji a naučení. A on prostě chce tu naši odpověď z naší strany. A že to není dokonalý. Vždyť na tom nezáleží. Vždyť Bůh může udělat všechno. Bůh může udělat všechno. Jemu jde o nás, o ten vztah. A to on nemůže. Kdyby my jsme pokaždé, když naše dítě a vnuci a něco všechno chtějí nakreslit nějaký obrázek, kdyby my jsme prostě jim vedli ruku a nakreslili to za ně, možná, já teda ne, ale jsou lidi, kteří by to dokázali udělat tak, že by to bylo fakt krásný, no ale jako by to mělo hodnotu. Jo? O to tady vůbec nejde. Jde tady prostě o ten vztah. A Bůh miluje, když my ty věci děláme sami. Když prostě vymýšlíme, prostě, jak někoho zavoláme, jak něco uděláme pro někoho něco, nebo jakým způsobem se budeme modlit, breptáme kolikrát v hlouposti. No a co? No a co? Bůh chce být s náma. Chce s náma se povídat. A když je potřeba to, co my sami nevidíme, protože neznáme věci, nechápeme, nerozumíme okolnostem, anebo prostě nemůžeme o tom vědět, co se děje někde jinde. Tak tehdy on přichází přímo a přímo nás žádá, aby jsme něco udělali. Jsou situace, kdy třeba se strašně líbilo, jak jednou vysvětloval, jak vychovává se děti Jordan Peterson. To nebudete znát, je to taková ale známá osoba, je to kanadský psycholog, psychiatr a někdy rád posloucháme jeho prostě rozbory a on říká, jak vyučuje, jak vychovává svého syna. Jo? Že on mu nechává co nejvíc svobody, co to jde. Ale kdykoliv dělá něco špatně, kdyby si mohl ublížit, tak mu to nedovolí. Tak ho chytne za nohu a nepustí ho tam. Se rozčiluje, zuří, no ale nezraní se. Jo? Neublíží si. Prostě. A takhle Bůh zachází s náma. Kdyby si směl ublížit, tak ho ti to nedovolí. Nebo tě třikrát napomene. Bo tě třikrát upozorní, abys to nedělal. Když potřebuje, abys někomu zavolal, tak ti to člověka položí na srdce.
Když potřebuje, aby si se třeba pokořil v nějaké situaci, tak tě napomene, připomene ti verš. Když po tobě chce něco, aby si udělal, o čem ty nevíš, tak ti to dá poznat. Když se modlíš za někoho a neznáš tu situaci, tak ti dá zjevení. Objeví si duchovní, projeví si duchovní dary. To znamená, on zasahuje přímo, pokud my jsou věci, které my nedokážeme, které jsou mimo naší kontrolu, mimo naše schopnosti z různých důvodů. Buď to proto, že jsme o tom nevíme, nebo proto, že nemáme dostatečnou sílu, nebo proto, že těm věcem nerozumíme, nebo nechceme, nebo nám chybí motivace, nebo cokoliv. Tehdy Bůh jedná přímo, ale jinak se dívá, co my dokážeme. Chce po nás, aby my jsme sami ho hledali, aby jsme sami zkoumali situace a s něčím přicházeli, aby jsme ty věci dělali s ním, ale z naší iniciativy. A důležitá je ta upřímnost. Tady ten úsek, který jsem četl z listu Židům, končí tím, že Boží slovo je živé a mocné. Jo? Že rozsuzuje. A že je vše nahé a odhalené před očima toho, jemu se budeme ze všeho odpovídat. A proto je tady důležité to svědomí. Očištěné svědomí. Upřímná touha Boha poslechnout za každých okolností. Upřímná touha prostě slyšet jeho hlas, aby jsme ho mohli poslechnout. Když takto žijeme, vcházíme do toho odpočinutí. Protože Bůh je v tom s náma. A když je na té lodi Bůh, tak ji žádná bouře nepotopí. Amen.